Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Մեր արտասահմանյան գործընկերներին զիջում ենք ստացած ֆինանսավորմամբ, ոչ թե գիտական արտադրանքով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն Արամ Պապոյանը։ Խորհրդային տարիներին ինստիտուտում 400 աշխատակից կար, այժմ մոտ 130-ը, սակայն տնօրենի խոսքով Հայաստանը այս բնագավառում շարունակում է պահպանել առաջատար դիրքերը, չնայած որ գիտական արտադրանքը ստանում են ոչ թե նորագույն սարքավորումներով, այլ
70-ականների սարքավորում ամենայն դեպս հիմա մենք օգտագործում ենք։ Դա սարքեր կան, որոնք 10-20 տարի կամ 30 տարի իրանք իրանց ակտուալությունը չեն կորցնում։ Իհարկե հիմա բոլոր սարքերը ավելի նոր հիմունքներով են, այսինքն դիզիտալիզացված եւ այլն։
Օրեցօր զարգացող գիտության համար ստեղծվում է նոր տեխնիկա տվյալներն ավելի ճշգրիտ ստանալու համար։ Ինստիտուտին պետ բյուջեից այս տարի տրամադրվել է 135 միլիոն դրամ, որի 80%-ը տնօրենի խոսքով տրամադրվում է աշխատավարձերին եւ տնտեսական ծախսերի համար։ Նա նշեց, որ հայ գիտնականների համար ժամանակակից սարքավորում ձեռք բերելու ամենաարդյունավետ աղբյուրը վերջին տարիներին միջազգային ծրագրերն ու դրամաշնորհներն են, ինչպես նաեւ հենց իրենք գիտնականները, ովքեր վերամշակում են հին սարքավորումները ժամանակակից հետազոտություններ կատարելու նպատակով, արդյունքում ըստ էության ստեղծում են նոր սարքեր։
Հայ գիտնականի յուրահատկությունը, ինչեն մեր գիտնականները շատ մեծ արժեք ունեն արտասահմանում հիմա։ Քանի որ եթե արտասահմանում մի սարք փչանումա, բոլորը գիտեն ինչա պետք անել, զանգել այդ ֆիրմային, որ դան սպասարկումը իրականացնեն։ Դա կարող է տևի մի ամիս, կարող է 3 ամիս, կարող է ծախսատար լինի, մասնագետ գա, փող ծախսեն եւ այլն։ Մեզ մոտ նման բան չի արվում։ Մեզ մոտ կյանքնա մեզ տիպում ավելի ճկուն լինել, մտնել են ոլորտների մեջ, որը մեր գործը չի, բայց դա էլ սարքավորում, ստեղծում սարքավորում։ Եթե այս տիպիկ սարքավորում ցույց տամ, այդ սարքավորման երևի 50% կամ 70% ինձ տեղում սարքած բանը։
Մեր այցելության պահին այդպիսի մի սարքի ստեղծման վրա էր աշխատում ավագ գիտաշխատող Վլադիմիր Արաքելյանը։
Նոր տիպի երկու լազերը ստեղծում, կան բարձր հաջողության գրգռումով, որը հույսով ենք, որ կտա հնարավորություն բարձր լազերության ստանալ։
Ասենք ինքը որտեղ կարող օգտագործվի։
Սկսած սոնդամթերքի փաթեթման, չաթրած մետաղ կտրելով։
Սա արվածա մեր արհեստանություն։ Նույն ասեմ, սա արդեն մի սարք է, որը կարող է, եթե ամեն ինչ նորմալ եղավ, ստացվեց, սա կլինի նոր լազերային աղբյուր։
Տնօրենի խոսքով տարեկան մի քանի հոդվածներ են տպագրում միջազգային հանդեսներում, եթե գիտական մեկ հոդված տպագրելու համար զարգացած երկրներում ծախսվում է 100-ից $150,000, մեր գիտնականները տասնյակ անգամ ավելի քիչ գումարներ ծախսելով են հասնում նմանատիպ արդյունքների։
Առաջինը, ինչքան էլ զարմանալի կթվա, ենթուզիազմի հաշվին, այսինքն կան նվիրյալներ։ Ես անկեղծ ասում եմ, որ մեր պրակտիկորեն բոլոր աշխատակիցներ հնարավորություն են ունեցել փոխել Եվրոպա, բնականաբար բավականին վարձատրվելու եւ այլն։ Պարզապես ուզում ենք, որ մեր երկիրն էլ զարգանա, այստեղ մենք ամենք մեր արդյունքները ստանանք մեր երկրում, նույնիսկ եթե ֆինանսավորումը քիչ է։
Մեխանիկայի ինստիտուտը գործում է 1955 թվականից, օգտագործվող սարքավորումները գրեթե իր տարիքին են։ Ամենահինը 1967, ամենանորը 1985 թվականի։ Տնօրեն Վահրամ Հակոբյանի խոսքով այս սարքերով էլ են կարողանում նկատելի արդյունքների հասնել։
Պարոն Կարապետյանի ղեկավարությամբ ստացված է նոր շփակային նյութ, որի մեջ բացակայում է կոնցերոգեն տար, ազգեստի բացակայում։ Ուրիշ նյութերի ոչ միայն, եւ ուրեմն էկոլոգիապես շատ մաքուր, որը կարող օգտագործվել շատ բնագավառներում, մասնավորապես այդ մեքենաների մեջ, ուրեմն արգելակների այդ գործողները պատրաստելու համար եւ օգտագործելու համար, որը կապահովի վարորդներին այդ հիվանդությամբ ուրեմն հիվանալը։ Մաշվելուց փոշիա դուրս գալիս եւ վարորդը եւ ովքեր մեքենան կան, Ես նոր ստացվածքն իր բոլոր տեխնիկական և բանը տվյալներով չի զիջում միջազգային շուկայում առկա մյուս նյութերի։ Դեռ մի բան նրանց գերազանցումը ջերմային հատկությունը, շատ բարդ ներմուծել տակ, ինքը պահպանում է իր հատկությունները և աշխատում է որպես արգելակող խմբակոշիկ։
Այժմ նրանց խոսքով մնացել է կոմերցիալիզացիայի հարցը, որը երևի թե հայ գիտնականների մոտ համեմատած գիտական արդյունքներ ստանալուն այդքան էլ լավ չի ստացվում։ Լաբորատորիայի վարիչ Կորյուն Կարապետյանը նշեց, որ 2 տարի առաջ 2 նոր սարքավորումներ ձեռք բերելու հայտով դիմել են պետությանը, մեկը 25,000, մյուսը 120,000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում։
Մյուս սարքերը, որ ժամանակակից կան, ավելի շատ դրանց վրա չափիչ բաներ ա դրած, որ միանգամից գրաֆիկներ են տալիս։ Հիմա մեր մոտ էլ այնտեղ գրաֆիկ տալի, բայց էսի են գրաֆիկը չի, էլի։ Այն էստեղ սխալներ են գալի եւ այլ, այսինքն նրանք կոմպյուտերիզացված են։
Վերջին հոդվածը, որը տպագրվել է միջազգային հանդեսում, դարն ապրած երկաթե բետոնե կոնստրուկցիաների ուտիլիզացիայի մասին է։ Այս տարի ինստիտուտը ստանալու է 128 միլիոն դրամ, որը և նոր սարքավորումներ ձեռք բերելու, և մյուս ծախսերը հոգալու համար չի բավարարի։
Ամենացավալի նաև, որ այսօր գիտնականի վաստակը առանձնանված է, ասենք գիտնականը չունի այն վարկանիշը, որ մեր սոցիալական, և երիտասարդները բնականաբար, որոնք բացի ֆինանսական նախապսանքից պահանջում են նաև հոգեկան արժեքները և իրենց արարգործի գնահատված, չեն ուզում աշխատել մի բնագարով, որը գնահատված չէ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչության փոխանցումը քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող 161 դպրոցներից 159-ը ապահոված են ջերուցման կենտրոնացված համակարգերով։ Մյուս 2 դպրոցներում այս պահին ընթանում են գազով ապահովելու աշխատանքներ, սակայն մարզերում գործող մոտ 1200 դպրոցների մի մասը դեռևս դասարանները ստիպված է տակացնել տարբեր միջոցներով։ Արագածոտնի մարզի Արագածի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Համլետ Սարգսյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ 336 աշակերտ ունեցող դպրոցը ջերուցում են հեղուկ վառելիքով։ Սարգսյանն ասաց, որ լավ է հիշում վերջերս Արմավիրի մարզի Նոր Արտագես գյուղում տեղի ունեցած միջադեպը, երբ միջնակարգ դպրոցում դիզելային վառելիքի հոտից թունավորվել էին աշակերտները։ Այժմ ուշադրությունը կրկնապատկել են։
Լավ չի, որ ասեմ, ակին մեծ են դասարանները, ինչեւի մի տակ էր, բայց այսօր մեկի բուք հա Երևանը երբ տակ լինում, տակ լինում, երբ ցրտ մարդ են բանալ լինում։
Իսկ վտանգավոր չէ դիզ վառելիքով։
Բան են անում, անտարուշալ իրենք լինում, ընդտես վարը, հավաքարանները, վարողը, նման դեպքեր չի արձանագրվել։
Դպրոցը ոչ միայն ջերուցման, այլև վերանորոգման կարիք ունի։ Տնօրենը հուսով է, որ 2013-ին իրենց խնդիրները կլուծվեն։ Ալավերդիի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Լաուրա Մելիքսեցյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ դասասենյակները տակացնում են գազի վառարաններով։ Ըստ նրա, դպրոցներն այսօր պետք է բոլոր առումներով անվտանգ լինեն աշակերտների համար, սակայն
Թե վտանգավոր իհարկե վտանգավոր, տանել են վտանգավոր։ Հերա, երեք ֆուտբոլ տելևիզոր պակասվել է Խարկով, ինչ բան սախշենքը մի անգամ այդ տարակացրեց։ Վտանգավոր է իհարկե։ Հավաք դպրոց ենք շատ լավ կներ, որ վերանորոգված լիներ, կացայատոն ունենայինք, համակարգը մի անգամ այդ միացնենք լավ տականար։ Իհարկե վտանգավոր է այդքան երեխա, մի դասարանում իդայբոկ մի բան արդեն նախապատրաստում ենք ձեմրանը, հետեկակ ռայնշը ձելալի, սելավաններով բանով։ Ենք մատերնին հլա հերո ենք դրան չեմ պատկերացնում։
Սյունիքի մարզի Կապանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցից մեզ փոխանցեցին, որ տարիներ շարունակ դասասենյակներում ջերուցումն ապահովում են փայտով, սենյակներում տեղադրում են վառարաններ, այդպիսով ապահովելով 18 աստիճան տաքություն։ Այստեղ ևս անհրաժեշտ է առավելագույնը ուշադիր լինել։ Կարողանում եք ապահովել։
Ոչինչ, էլի ոչինչ, մի կերպ յոլա ենք տանում, հա, դպրոց ոչինչ, նորմալ է։ Փայտով է, դասաները փոքր է, փայտն է լավ փայտ, վառվում է, էլի վառարանները նորմալ է, բաց չի։ Քան տարիների վեր ոչ մի վտանգ չի եղել այս դպրոցում, որ ասենք վտանգ լինի։ Չէ, նորմալ է, լավ է, ուշադիր են, տնօրենից բռնած, աշխատողները դուրս են, շատ ուշադիր են։
Էլեկտրական մարտկոցներով այսօր դեռևս ջերուցվում են մի շարք դպրոցներ, դրանց թվին է պատկանում նաև Վայոց ձորի Զառիթափի միջնակարգ դպրոցը, դպրոցի տնօրեն Սամվել Աբրահամյան։
Ցավալի է, բայց փաստ, ուրեմն մենք գազը ունենք, գազի ամբողջ խողովակաշարը պատրաստված է, չգիտեմ ինչ պատճառով գազ չեն տալիս, որ մնացածը շարունակվի։ Հիմա ջերուցումը կազմակերպում ենք տեներով, էլեկտրական հոսանքով։ Այն փոքր դասարանները 2 հատ, մեծ դասարանները 3 հատ, այդպես տեներ ենք դրել, այդ տեներով առանց միջազգների տակացնելու մենակ տականումա դասարաններն էլ ուղղակի։
Իսկ արդյունավետ
է։ Ես կասեի միանշանակ ոչ։
Ջերուցման կենտրոնացված համակարգին անցած դպրոցները իհարկե գոհ են դասասենյակների միջանցքների ջերմաստիճանից, սակայն այստեղ էլ կա մեկ այլ խնդիր. Ճամբարակի թիվ 2 դպրոցի տնորեն Կարինե Գրիգորյան.
Ջերմամեկուսացումը պատուհաններ դռնես նորմալ չի, հին է եւ ինչքան էլ վառում ենք ոչինչ։ Մի ամիս, եթե ասենք դեկտեմբերը ցուրտ է, 1 միլիոն կվառենք։
Իսկ համապատասխանում է ձեր ունեցած բյուջեին։
Մենք աշխատում ենք խնայողաբար, որպեսզի կարողանանք ջերուցենք նորմալ։
Տնորենները դժգոհում են, նշելով, որ տարիներն անցնում են, սակայն իրենց քաղաքներում և գյուղերում գրեթե ոչինչ չի փոխվում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Էջ ունեցող Հայաստան համապարփակ հանրագիտարանը լույս է տեսել 1200 օրինակով։ Բովանդակային առումով այն շարունակում է վերջին 20 տարիների պատմությունը։ Գիրքը տպագրվում է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության պատվերով։ Այսօր այս մասին հայտնեց Հայկական հանրագիտարան հրատարակչության գլխավոր խմբագիր տնորեն Հովհաննես Այվազյանը։ Նման հանրագիտարան ստեղծելու մտահղացումը եղել է դեռևս 3 տարի առաջ, 2010 թվականին։
Երբ մենք պատրաստվում էինք տոնել Հայաստանի Հանրապետության անկախացման 20-ամյակը, այն ժամանակ Մշակույթի նախարարությունում որոշեցին, որ լինի մի հանրագիտարանային գիրք մեր վերջի 20 տարվա պատմության մասին։ Բայց երբ որ մի քիչ ավելի խորը մտածեցինք եւ իրանց հետ հարցը քննարկեցինք, ես իրենց կարողացա համոզել, որ միայն վերջին 20 տարվա համար հանրագիտարաններ չեն լինում։ Եթե լինի էլ, կլինի մի ժողովածուի նման գիրք, որ միշտ կարելի է պատրաստել, բայց ավելի ծանրակշիր, քան այն հանրագիտարանը, որ մենք այսօր դրել ենք սեղանին, նաև այդ կտրվածքով ես այս պահին չեմ պատկերացնում։
Հանրագիտարանային սկզբունքով ներկայացված է ամբողջ հայ ժողովրդի պատմությունը, հայկական լեռնաշխարը որպես մի բնաշխարհ, ուր հայ ժողովուրդը ձևավորվել, զարգացել և ստեղծել է իր պատմությունը, նաև Ղարաբաղյան շարժումները։
Պետությունների կայացման գործընթացները պետական բոլոր կառույցներով, նախագահով, ազգային ժողովով, կառավարությունով, սահմանադրությունով պատրաստված է երկը հանրագիտանային բոլոր սկզբունքներով, ներկայացված է մեր կյանքի բոլոր կողմերը, ամեն ինչ, և մշակույթ, և կրթություն, և բնակչություն, ժողովրդագրություն, ազգագրություն, թատրոն, կինո, ուզում եմ ասել, որ այստեղ նաև վերջին շրջանի պետական գործիչներ, ինչու՞ չէ նաև նախորդ շրջան, առաջին հանրապետության պետական գործիչներ, Սովետախորհրդային Հայաստանի պետական գործիչներ, որոնք իրենց շարունակություն ունեն փաստորեն այսօրվա մեր պետական գործիչների տեսքով։
Այս գրքի նախօրինակն ունենք, ասում է Հովհաննես Այվազյանը, դա 12 հատորանոց Հայկական Սովետական Գրադարանի լրացուցիչ 13-րդ հատորն է։
Իսկ ինչ վերաբերում է անցյալի պատմությանը, այն բոլոր նյութերը, որոնք ժամանակին գրվել, մեկնաբանվել, ներկայացվել են գաղափարախոսության կտրվածքով, բոլորը հանվել, դրվել են մի կողմ, մնացել է զուտ ճշմարիտ պատմությունը։ Այնպես որ այստեղ որևէ խորհրդային, համայնավարական, ինչ որ, այսպես ասած, մեկնաբանություններ, շեշտադրումներ չկան։
Այվազյանի խոսքով պետպատվերի կանոնների համաձայն պետությունն է որոշում գրքի արժեքը, այն պարզ կդառնա հունվարի 2-րդ կեսին, իսկ գրքի ինքնարժեքը 15,000 դրամ է։ Հանրագիտարանը հասանելի կլինի նաև էլեկտրոնային տարբերակով։
Անցյալ տարվա ընթացքում որոշվեց, նաև ակադեմիական մակարդակով որոշվեց, որ մեր ամբողջ հանրագիտարանային աշարը, ունեցվածքը, նաև կանաչատորները, ինչպես կանաչատորները տպագրվել են ոչ այս եղանակով, ձուլվում էին, գիտեք, և նրանք էլեկտրոնային թվային տարբերակներ չունեին, հիմա դրանք տեսածրվում են, սկան են արվում, և արդեն 6 հատորը պատրաստված է, կարդալու տարբերակով կդրվի շուտով ինտերնետ, և մեր մնացած բոլոր էլեկտրոնային տարբերակով ունեցածները, որոնք վերջի 10-15 տարվա տպագրություններն են, մեր բոլոր գրքերը հատկացրել ենք, շուտով բոլորը առանձին-առանձին կդրվեն։
Շատերն են ուզում հանրագիտարաններ ունենալ, հատկապես դպրոցականներն ու ուսուցիչները, նշեց Այվազյանն, ասելով, որ հանրագիտարանը ձեռք բերելու ցանկացողների թիվը մեծ է, սակայն ֆինանսական միջոցների խնդիր կա։ Իսկ լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե ինչ արժեք է իրենից ներկայացնում հանրագիտարանը մեր օրերում, Այվազյանը պատասխանեց.
Ես մի նախադասություն եմ գրել եւ բոլորովին չեմ ափսոսում այդ նախադասության համար։ Հանրագիտարանը մշակութային գանձարան է, ժողովուրդ լավ պետք է բարի։ Ուրիշ ավելի բան չեմ կարող ասել։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եթե 2011-ին լեզվի պետական տեսչության թիրախում բժշկական հաստատություններն էին, որոնք հիվանդությունների պատմությունները հաճախ ռուսերեն են գրում, ապա այս տարի կենտրոնացել են հրապարակային գրվածքի վրա, փողոցային գովազդի, տարբեր ցուցանակների եւ փողոցային այլ հրապարակումների վրա, քանի որ այդ բնագավառը համարում են բարձր ռիսկայնություն պարունակող, այսինքն նախորոք հայտնի էր, որ այդ ոլորտում խախտումները շատ են լինելու։
Բարձրաբանությունն մենք հաշվի ենք առել, թե տվյալ այս տարի օրինակ ռիսկային գործոնի հիմնական ուղղությունը որն է։
Հայտնում է լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանը։ Տեսչությունը 2012-ի ընթացքում կազմել է 73 արձանագրություն եւ դիմել դատարան։ Որևէ խախտում արձանագրելուց հետո այն շտկելու համար տեսչությունը կարող է դիմել միայն դատարան, այլ կերպ աշխատելու մեխանիզմ չունեն։ Ամեն մի գործն էլ կարող է ձգվել մինչև 1 տարի, իսկ այդ ողջ ժամանակահատվածում ենթադրենք ուղագրական սխալով գրված ցուցանակը կարող է կախված մնալ փողոցում։
Տարեզնական բացերից մեկն է, որ մենք կարող էինք, ինչպես մյուս տեսչություններն անում, ինքնես պատասխանատվության չափը որոշել, պատասխանատվության ենթարկել, եւ եթե համաձայն չեն տնտեսվարող սուբյեկտները, այդ դեպքում իրենք կարող են մեզ դատի տալ, ինչպես այլ տեսչություններում եւ ընդհանրապես աշխարհում ընդունված է։ Ցավոք մեզ մոտ այս առումով ունենք օրենսդրական բաց, եւ մինչեւ հիմա մենք արձանագրություն կազմելուց հետո ստիպված ենք դիմելու դատարան։
Խախտումները շտկելու գործող կարգը հնարավորություն չի տալիս արագ գործել, ինչի պատճառով Երևանում կարելի է հանդիպել սրճարանների ու խանութների, որոնք կամ չունեն հայերեն անվանում, կամ հայերենը ավելի փոքր տառերով է գրված, կան նաև սրճարաններ, որտեղ մենյուները դեռևս թարգմանված չեն հայերեն։ Սերգո Երիցյանը պատասխանում է մեր հարցին, թե ինչու իրենց գործունեությունն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար տեսչությունը չի առաջարկում օրենսդրական փոփոխություններ։
Կան բոլոր պատետները, բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունները, մի անգամ խորհրդանական ընտրություն, հաջորդը նախագահական ընտրություն, այսպես գուցե որոշակի ժամանակահատվածներ են, որոնց ընթացքում կարծես թե ավելի պակաս ուշադրությունը դարձում, ասենք, կոնկրետ մեր բնագավառին։ Ես հուսով եմ, որ առաջիկայում այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը իրենց ճանապարհը կգտնեն եւ կփորձեն դրանք ընդունել։
Լեզվի պետական տեսչության պետը նաև հայտնում է, որ արդյունավետ աշխատելու եւ միայն հսկողություն չիրականացնելու համար իրենք կցանկանային ունենալ ավելի լայն գործառույթներ, իրականացնել լեզվի զարգացմանը նպաստող միջոցառումներ, հանդես գալ հրապարակումներով, ստեղծել բարարաններ, ձեռնարկներ եւ այլն։ Վերահսկելուց առաջ պետք է ուսուցանել, պարզաբանել, նոր գնալ եւ ստուգել, հայտնում է Երիցյանը։
Եվ արդեն երկրորդ տարին է քննարկվում նաև լիազորությունների զարգացումը որպես գործադիր մարմնի, որը հնարավորություն կունենա ոչ միայն սոցիալ վերահսկողություն իրականացնել, այլև նաև նախաձեռնել եւ իրականացնել որոշակի գործադիր կարևոր միջոցառումներ, որոնք թույլ կտան լեզվի պահպանությանը, լեզվի զարգացմանը նպաստել։
Հայաստանը ունի նաև լեզվական քաղաքականության պետական ծրագիր, հայտնում է Սերգո Երիցյանը, եւ ավելացնում, որ դրա կարիքը խիստ կա։
Փորձում ենք այս երկու տարիների ընթացքում մենք մեզ համոզել, համոզել ասպես իշխանության տարբեր թևերին, համոզել նաև հանրությանը, որ այս գործառույթները, եթե ոչ մենք ասում ենք, այս խնդիրների իրականացման համար պետական որևէ մարմնի անհրաժեշտություն կա։
Օտարալեզու դպրոցների դեմ ծավալված շարժման ակտիվիստ Արմեն Հովանիսյանը կիսում է այն կարծիքը, որ լեզվի տեսչությունը չպետք է վերածվի լեզվի ոստիկանության, լեզվի շահերը երկրում պահպանելու համար, ըստ Արմեն Հովանիսյանի, հարկավոր է ոչ թե պատժել օրենքը չպահպանողներին, այլ առաջին հերթին ունենալ լեզվի ոլորտում պետական հստակ քաղաքականություն, ինչը Հայաստանում բացակայում է։
Այսինքն առաջին հերթին չկա պետության իշխանության մոտեցումը, միանշանակ մոտեցումը, որից կբխես նաև ոչ այդ գործառույթները, այսինքն եթե ես օրինակ գործեմ հիմնակմացել եւ ցուցանակը լիներ ոչ հայրեն, համապատասխան մտնելու ու իմ մտքով անգամ դա չեր անցնի։
Արմեն Հովանիսյանն ավելացնում է, որ տեղեկությունը չի աշխատում քաղաքացիների հետ, եւ ինքը եւ շատ այլ քաղաքացիներ պատրաստ կլինեին անվարձահատույց աջակցել տեղեկությանը, գրանցել օրինախաղ տնկերությունների եւ տնտեսվարողների հասցեները եւ այլն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի պատգամավորներ Լևոն Զուրաբյանի եւ Վարդան Ոսկանյանի առանձնազրույցի ձայնագրությունը YouTube-ից ջնջվել է։ Այն կայքից անհետացել է 3 երեկոյան, ինչից հետո ձայնագրության էջում գրված է, որ այն ջնջվել է հեղինակի կողմից։ Թեև կարող է տեղադրել այն եւ ինչ նպատակով, արդեն մի քանի օր է ինչ քննարկվում է տարբեր հարթակներում։ Գործնականում ձայնագրության հեղինակին հնարավոր է գտնել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի կարծիքով այստեղ շատ կարևոր է նախ պարզել, թե ինչպես է այն տեղադրվել YouTube-ում, ինչից հետո էլ կարելի է հասկանալ, կան արդյոք հեղինակին գտնելու հնարավորություններ։
Տեղադրողը, եթե տեղադրել է իր տնից, օրինակ, հա, կամ ինչ-որ մի վայրից, որը կարելի է վերահսկել, ապա մի ճանապարհ գոյություն ունի, այսինքն ստեղ հարուցվում է քրական գործ, դատարանը կարող է դիմել Google-ին, որին պատկանում է YouTube-ը, եւ պահանջի, որպեսզի բացահայտվի, թե որ IP հասցեից է տեղադրել այդ ամենը։
Ամեն համակարգիչ ունի IP հասցե եւ տեղադրողի IP հասցեն ունենալու դեպքում իրավապահների համար ձայնագրությունը տեղադրողի անձը պարզելը ավելի հեշտ կլինի։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության փորձագետի խոսքով Google ընկերությունը նման ինֆորմացիան տրամադրում է միայն պաշտոնական հարցման դեպքում։
Նու հավանականությունը մեծ է, որ Google-ը կտրամադրի այդ, հա, ելնելով դեպի ապօրինի ինչ-որ գործողություն ա եղել։ Բայց ուրիշ հարց է, այդ տեղադրողը ինչքանով է որոշել պաշտպանվի, հա։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մեծ են շանսերը, որ դա արվել է ինչ-որ մի սրճարանից եւ այլն եւ այլն, որտեղ արդեն գրեթե անհնարին է մռնացնել այդ ամենը։
Այն որ ձայնագրությունը արդեն ջնջվել է, ոչինչ չի փոխում, քանի որ այն տեղադրողի մասին ինֆորմացիան պահպանվում է։ Միշտեր արդյոք այդ ինֆորմացիան հենց տեղադրողինն է։ Կիբերանվտանգության փորձագետ Կարեն Գասպարյանի խոսքով անգամ տեղադրողի IP հասցեն ունենալու դեպքում կարող են խնդիրներ առաջանալ։
Պատկերացրեք, դուք եկել եք ձեր, ну, ասենք տան համակարգից։ Եթե ուզում եք ինչ-որ մի գործողություն անեք ինտերնետում կամ որևէ սայթում, բայց չեք ուզում որ ձեր IP-ն ձեր IP հասցեն Երևանիտեղ, դու կարող ես օգտվել online proxy-ների ծառայություններից։ Դա ձերի սերվիսներն է, ծածում եք ինչ-որտեղ edge, այդ edge-ում տեղ կա հասցե հավաքելու։ Իսկ դուք այդ edge-ում հավաքում եք մի հատ ուրիշ edge-ի հասցե, ոնց որ ցույց է տալի այն վերջնական site-ը այդ edge-ի մեջ։
Կիբերանվտանգության փորձագետի խոսքով մեկ այլ հավանական տարբերակ է նաև, ինչ որ մեկի համակարգիչը, այսպես ասած, կոտրելու եւ դրա միջոցով տեսանյութը տեղադրելու տարբերակը։
Հակեր, օրինակ, ճարտումը, որևէ ինչ-որտեղ մեկի համակարգիչ, ու այդ արդեն համակարգչի մեջից տեղադրում են շուտը նյութ կամ որևէ մի գրառումը կատարում։ Այդ դեպքում սերվերում երևում է այն մարդու IP-ի հասցեն, որ ու համակարգիչ որ կոտրվել է։ Դա արդեն խնդիրներ առաջացնում, այսինքն, նո օրինակ ոստիկանությունը կգա, կդիմի, կասի ձեր համակարգչի sense բանը արել, այսինքն պետք է կարողանա ապացուցել, որ դա ինքը չի։
Սկանդալային վիդեո կամ աուդիո ձայնագրությունների օրինակներ մենք էլի ենք ունեցել, մինչդեռ այս մեկը մյուսներից տարբերվում է։ Օրինակ, տարիներ առաջ դերասան Հրանտ Թոխածյանի եւ օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանի մասնակցությամբ YouTube-ում տեղադրված տեսագրությունն էլ այս մեկի նման մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Մինչդեռ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով դրա հեղինակներին պարզերը ավելի հեշտ էր։
Շատ պարզ էր, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ դա նկարել է այն մարդը, որը նկարել է, եւ այնուամենայնիվ այնտեղ թելը, պոչը երևում էր։ Այս դեպքում շատ սպეციფიկ մի բան կա, այսինքն դա նշանակում է, որ հատուկ մարդկանց գաղտնավորումն է կատարվել, այսինքն եթե այն նախորդ Թոխածյանի դեպքում հարցը թե ով է տեղադրել բավական նեղ շրջանակներում, այստեղ այդ շրջանակները շատ մեծ են, հա, բոլորը բնականաբար խոսում են, որ դա ԱԱՑ-ն է արել, բայց ով ասես կարող էր անել, այս ուղղությամբ տեխնիկական միջոցները գաղտնավորումների իրանք, նո համարա թե մանկական խանութներում են վաճառվում։
Հիշեցնեմ, որ 3 ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւ նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանը դիմել են գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին իրենց առանձնազրույցի ապօրինի գաղտնալսման եւ ձայնագրությունը սոցիալական ցանցերում տեղադրելու փաստի առիթով քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում գրախանութները շատ չեն, իսկ գրավաճառների հետ զրույցից պարզվում է, որ գրքի պահանջարկ այնքան էլ մեծ չէ։ Վերջիններս մտահոգված են, քանի որ բավական քիչ թվով գրականություն են կարողանում վաճառել։ Ինչ վերաբերում է գեղարվեստական գրքերին, ապա դրանք ընդհանրապես չեն վաճառվում։ Գրքերը գնում են հիմնականում ուսումնական ամիսներին, ասում է գրավաճառներից մեկը։
В основном, ուսումնական պիրիոդներին, սեպտեմբեր, օկտեմբեր, ուղուվար, բոլոր ասորտիմենտներ ունին, ոչ մի բան չի վաճառվում։ Գեղարվեստական ընդհանրապես չեն գնում, առանձին են գնում, անհրաժեշտ եթե գնելու։
Մեկ այլ գրավաճառ էլ տարիներ շարունակ զբաղվում է այս գործով։ Մեզ հետ զրույցում նա նշեց, որ արտասահմանյան գրականությունը ավելի լավ է վաճառվում, քան հայկականը։ Գրավաճառը նաև պատմում է, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների հաճախորդների թիվը աճել է։
90-ականից հետո շատ լավ է վերջից։ Ժողովուրդ առնում է հատորներով, ռաֆ սերոխազացանի հատորները սևակի, բայց հիմա այս նրանից հետո եկավ անկում։ Երկու տվից սկսվեց անկումը, գրականության պահանջարկը պակասեց, բայց վերջ ես երկու տարվանից նորից քիչումից ոնց որ վերել կասկացրում։
Իսկ գրքի նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացմանը նրա կարծիքով նպաստել են թե գովազդները, թե գրականության վերաբերյալ քննարկումները։ Իդեպ, այս գրավաճառի մոտ նկատեցինք 5 գեղարվեստական գրքեր, մի մասը իր անձնական գրադարանից էր, մի մասն էլ
ասենք ժողովուրդը հիմա շատ որ արտագաղթում է, հեռանում է իրանց տունը, տան ամեն ինչ վաճառում, այդ թվում նաև գրականություն են առաջարկում, ուժամ վերցնում են մի բանալով վաճառում։
Մինչ գրավաճառները նշում են, որ գրքերը քիչ են վաճառվում Լոռու մարզային գրադարանում, ասում են, որ գրքերի կարիք ունեն հիմնականում արդի գրականության։ Գրադարանի մատենագիտական տեղեկատվության բաժնի վարիչ Անահիտ Հակոբյան.
Իհարկե արդի թեմաներով եւ տնտեսագիտական թեմայով, իրավաբանական թեմաներով, գեղարվեստական մենք իհարկե բավականին շատ ունենք գրականություն, այդպես պահանջ չի զգացվում, բայց արդի թեմաներով իհարկե նոր ֆակուլտետներ, եթե այս ժուրնալիստիկայի թեմայով իհարկե եթե բացում են նոր բաժիններ բուհերում, բնականաբար մենք այդ պահանջը ունենում ենք եւ աշխատում ենք ապահովել այդ գրականությունը։
Գրադարանում ավելի քան 380,000 գիրք կա, ընթերցողների թիվը մոտ 4,500 է։ Զրուցեցինք նաև ընթերցողների հետ, որոնք փաստում էին, որ մասնագիտական գրքերը հիմնականում գնում են, իսկ գեղարվեստական գրականությունը, եթե գրադարանում չեն գտնում, փնտրում են համացանցում։
Քան որ հիմնականում մեր մոտ գրքերը չեն ճարվում, գրադարաններում են ընդհանրապես շատ ժամանակ գիրքալում չի լինում, ու արդեն վերջի հույսը դիմա ասպես ասած ինտերնետ։
Հիմնականում մեր մասնագիտական անգլիական գրականության հետ կապված պակաս կա, քանի որ առաջի հարկում հենց անգլիական գրականությունն է, այստեղ ամերիկյան գրողների ստեղծագործություններն են, շատ մեծ պակաս կա անգլիական հենց գրողների գրքերի հետ կապված, շատ քիչ է մեր գրականությունը այստեղ։
Նշեմ, որ գրադարանը սպասարկում է մարզի բոլոր շրջաններին։ Անահիտ Հակոբյանի խոսքով ավելի հեշտ կլիներ, եթե գրադարանի գրքերը թվայնացված լինեին, դրա համար անհրաժեշտ է համապատասխան ծրագիր, նաև ֆինանսական միջոցներ, իսկ մասնագետներ գրադարանը ունի։
Կադրեր մենք ունենք գրադարանային գործի ավտոմատացման բաժին եւ համապատասխան արհեստավաշ մասնագետներ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։
Alemande, so querer, so se mande minha vea. Alla volicana, bon giantele, mascare bregostar, zikne gudli banda shuhtar. Milamne chayora, katasi opene, eromasi kataromaso, palerone katare venera, mensa manda trito planeta, katare planeta pedera.
Na 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 na